në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jëmë Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pavarësia ishte vendimi drejt, por nëse doni të hapni derën e BE-s, vendosni ligjin dhe luftoni korrupsionin porosit kosovare Tony Blair në Prishtinë. Në bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbi nuk do të diskutohet ndarja apo shkëmbimi territoreve, thot për programin ton Ulrike Lunaçek. Faji për paraqitjen e grupeve vehabiste në Maqedoni qëndron edhe në mosgatishmërinë e shtetit për të përballur me këtë lëvizje radikale, thon analistët në Shkup. Oktapodi Paul ka parashikuar fitoren e Spanjës në finalin e botërorit 2010. Por këto dhe zhvillime tjera më thjesht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësia ishte vendimi drejt, tha sot në ditën e dytë të vizitës së tij në Prishtinë kryeministri britanik Tony Blair. Ndërsa ka siguruar kosovarët se Evropa do të ndihmojë integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, u ka kërkuar atyre që të vendosin sundimin e rendit dhe ligjit dhe të luftojnë korrupsionin nëse duan të hapin derën e BE-s. Për më shumë nga dita dytë dhe përmbyllse vizitës së ish-kryeministrit Blair në Kosovë, ndjekim raportin e përgatitur nga Zia Dingashi.
Pavarësia e Kosovës ishte një vendim i drejtë, tha sot para Parlamentit të Kosovës ish-kryeministri britanik Tony Blair. Këto komente Blair i bëri në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, duke i rikujtuar vendimet e vështira para më shumë se 11 viteve që sollën intervenimin e NATO-s dhe lirinë e Kosovës. Ai foli me admirim edhe për ish-presidentin amerikan Bill Clinton dhe vendosmërinë e tij që të ndalet spastrimi etnik në Kosovë dhe brutaliteti i regjimit të Miloševićit ndaj popullatës civile. Blair tha se bashkë me Clintonin sonin qyshat herë se pavarësia Kosovës ishte e drejtë dhe se edhe sot besojnë se kjo pavarësi duhet të vazhdoj. Ai i ka rikujtuar me këtë rast ligjvënësit kosovar dhe për një takim që kishte zhvilluar me presidentin e ndjer Ibrahim Rugova në vitin 1999. Para se të largohej, presidenti Rugova më tha se po kërkonte vetëm një gjë nga unë. Mos e lëni popullin tim që të vuaj, ndjej për ta atë që do të ndjej edhe për popullin tënd dhe ndihmo, citoi fjalët e presidentit Rugova ish-kryeministri Blair. Unë i premtova ati i adhash fjallën time se Britania madhe do të ndihmoj, tha Tony Blair para parlamentit.
It is 11 years ago now, still with immense challenges ahead, but with today state recognition from 69 countries.
Tani kur kanë galuar 11 vite, ende ka shumë sfida, por sot jeni shtetë dhe keni 69 njohjen nga shtetet të ndryshme, tha Tony Blair. Kjo është koha kur tani duhet të vendosni për shtetin tuaj, jo vetëm për kufin, por për ekonomin vlerat e ti, tha Blair. Me qve Kosovar, ish kryeministri britanik u tërhoqe dhe një vërejtje serioze. Rendi dhe ligji nuk janë në shkallën e duhur në Kosovë, tha i. Nësa Kosova aspiron integrimet evropiane, a i tërhoqe vërejtjen se kjo rrug nuk është aqe letë. Bashkimi Evropian nuk është një klub ku mund të fute një letë, standardet gjithë një po rriten, dhe se hyrje në Bashkimin Evropian do t'ju merë kohë dhe duhet i respektoni regullat. Këto regula nënkuptojnë rendin dhe ligjin, tha Tony Blair. Për këtë qëllim ai ftoi institucionet që të bashkëpunojnë me EULEX-in në mënyrë që të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni. Bashkimi Evropian do t'ju përkrahë në angazhimet e juaja për luftimin e korrupsionit. Nëse doni të antarësoheni në Bashkimin Evropian, atëherë luftimi i korrupsionit dhe vendosja e sundimit të ligjit është kosht i domosdoshëm, tha Blair. Ai tha po ashtu se miqtë ndërkombëtar që kanë përkrahur Kosovën deri më sot do ta ndihmojnë atë edhe në proceset integruese. Rezoluta e Parlamentit Evropian me referencën për liberalizim në vizave tregon se ju keni përkrahje të madhe në Evropë, theksoi Blair. Ndërtoni institucionet, zbatoni ligjin, hapeni dhe zhvillojeni ekonominë dhe dera juaj për në BE është e hapur, theksoi Tony Blair. Më pas ish-kryeministri britanik bashkë me zonjën Blair janë emocionuar mjaft shumë kur tek masa e të buar para teatrit kombëtar në Prishtinë kanë takuar shumë fëmijë që mbanin emrin Tony apo Tony Blair.
Hello Tony Nureddini.
Hello, my name is Tony Blair Molina.
Miqi, my name is Toni Blair Gashi.
Pas këtij njoftimi me Toni Blairët e vegjël kosovar, ish kryeministri britanik edhe një herë i premtoi popullit të Kosovës se angazhimi i tij për të ardhmen në këtë vend nuk ka munguar dhe nuk do të mungoj asnjëherë.
I just have two messages for you today. The first is that when we came together in solidarity 11 years ago, we did what was right. I did not regret it then, I do not regret it now, and it is wonderful to see the people in Kosovo in their own state.
Kam dy porosi për ju. E para është se kur ne u bashkuam në solidaritet para 11 viteve, e bëm atë që ishte e drejtë. Nuk jam penduar atëherë dhe nuk pendohem as sot, dhe se tash është e mrekullueshme të shoh popullin e Kosovës në shtetin e vet, tha Blair. Kurse porosia e dytë nënvizoi ai është që ky shtet i krijuar me as shumë vuajtje të zë vendin e vet meritor në Bashkimin Evropian. Në orët e paradites, Universiteti i Prishtinës shpalli ish kryeministrin Tony Blair, doktor honoris causa, dje presidenti Fatmir Sejdiu i ndau atij medaljen e artë lirisë, kurse kryeministri Hashim Thaçi i dhuroi një kopje të deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Gjatë gjithë kohës Blair është pritur me nderimet më të larta shtetërore dhe sloganin lider, mik dhe hero i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Dubrovnik, ministri i punëve të jashtme i Kosovës Skënder Hyseni ka marrë pjesë në takimin ministror të kartës së Adriatikut A5. Kësaj Kosova merr pjesë për herë të parë në një takim të tillë të NATO-s me vendet ballkanike në cilësinë e vëzhguesit. Hyseni ndodhet në Dubrovnik ku do të marrë pjesë edhe në samitin e Kroacisë që mbahet në këtë qytet. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit do të diskutojnë në këtë samit integrimin e rajonit në BE dhe sfidat me të cilat ballafaqohen për shkak të krizës globale ekonomike. Raportohet se Serbia bojkoton takimin për shkak të pranisë së Kosovës. Gjilan, policia Kosovës ka ndërhyrë në Gjilan për të shpërndar një grup të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të cilët kishin bllokuar hyrje në kuvendit komunal ku pritej që këshilltarët të votonin për ndryshimin e statutit të komunës. Policia Kosovës njoftoi se gjatë ndërhyrjes ka ndaluar rreth 20 aktivistë. Ndërkaq, përfaqësues të vetëvendosjes thanë se gjatë aksionit të policisë janë lënduar disa aktivistë, e njëri nga ata më rënd. Të lënduar sipas dhënësit të policisë Ismet Hashani janë edhe dy pjesëtarë të policisë. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar 10 agentët rusë në kuadër të marrëveshjes për shkëmbim të burgosurve me Moskën. Ky është shkëmbimi më i madh i spionëve ndërmjet dy vendeve që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Një gjyqtar në New York urdhëroi që 10 persona të dëbohen pasi ata e pranuan konspiracionin për të vepruar si agent të paregjistruar në një vend tjetër. Në Moskë, presidenti Dmitri Medvedev i amnestoi 4 të burgosur të mbajtur në ndyshimet se kanë pasur kontakte me agjencitë perëndimore të inteligjencës. Sërish Washington, generali James Mattis është rekomanduar nga ana e Pentagonit të marrë komandën e përgjithshme të luftrave në Irak dhe Afganistan. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates, duke bërë publik vendimin për të rekomanduar atë si shef të ardhshëm të komandës qendrore, tha se Mattis ishte njëri nga mendimtarët më inovativ të ushtrisë amerikane. Generali Mattis ka dëshmuar të jetë një nga mendimtarët më inovativ. Njohuritë e tij rreth natyrës së luftës në shekullin 21 kanë ndikuar pikpamjet mia personale rreth asaj se si forcat e armatosura duhet të jenë të formuara në të ardhmen, ka thënë Gates. Presidenti Obama duhet të zyrtarizojë emrimin i cili më pas kalon në Kongres për miratim. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se është i gatshëm të rinisë bisedimet me Shtetet e Bashkuara për programin atomik të Teheranit nëse plotësohen disa kushte. Duke folur në Nigeri pas samitit të grupit D8 të vendeve në zhvillim, ai theksoi se Washingtoni së pari duhet të paraqesë qartë pozicionin e tij ndaj strategjisë atomike të Izraelit. Vlerësohet se Izraeli është i vetmi vend në rajon me arsenal bërthamor. Peshawar, mbi 50 veta kanë humbur jetën dhe afro 100 të tjerë janë plagosur kur një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë në një rajon fisnor të Pakistanit. Sulmuesi shpërtheu eksplozivet e tij para zyrës së administratorit të lartë të fshatit Yakakund në rajonin Mohmand. Militantët Taliban dhe ata të Al-Qaidës besohet të fshihen në këtë rajon. Berlin, krijesa në New York që njihet si orakulli i botrorit 2010 ka parashikuar kombëtaren e Spanjës fituese të kampionatit të futbollit Afrika Jugut 2010. Oktapodi Paul u shfaq duke marrë ushqim nga ena me flamurin spanjol duke injoruar tërësisht enën e dytë me flamurin holandez. Oktapodi 2-vjeçar ka parashikuar sakt rezultatet e ndeshjeve të Gjermanisë në Afrikën e Jugut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në buletinin e lajmeve, Ministri Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, është duke marrë pjesë në takimin e kartës e Adriatikut që përmbahet në Dubrovnik. Para që pak qastesh, në këtë temë me Zotin Hyseni, ka biseduar korespondentja jonë Albana Isufi.
Zoti Ministër, sot Kosova për mesjush ka marrë pjesë për herë të parë në cilësinë e vëzhguesës në takimin e kartës Adriatikut A5. Me këtë pjesë marrje, qëfar sinjale po jepën për Kosovën?
Po, me këtë pjesë marrje dhe me ftesën për të marrë pjesë për herë të parë, si Kosovës po jepet një perspektivë e prekshme, do të thosha unë euroatlantike, sepse ju e dini që karta Adriatikut e themelua 7 vjetë në parë me nismën e sekretarit të atëhershëm të shtetit Colin Powell dhe me nënshkrimin që atëherë patën dhënë tre ministrat jashtë në vendet të Balkanit, Shqipni, Kroaci dhe Macedoni. Kjo ishte mendua si një strukturë rajonale e cila do të përshtetonte, do të lehtëson të integrimet në NATO të vendeve të Balkanit të ndimor. Prandaj, me këtë, Kosovës i ofrohet një farë perspektive e prekshme, e ma e kapshme, ma konkrete, euroatlantike. Prandaj, ka absolutisht karënci të madhe. Natyrisht, unë e kam shfaqë qëllimin, intencën e Kosovës për të bërë antare e plotë e kësaj strukture, sa më pasë të jetë e mundshme. Po, ajo që karën si është, po them, këj proces tashma ka filluar dhe Kosova pa tjetër që do tjetë vazhdimisht pjesmanse aktive e kësaj strukturë.
Zoti Hyseni, si që thate dhe ju, keni shprehur dëshirën që sa më shpejt Kosova të jetë pjesë e kësaj strukture, por cilat janë gjasat realet duke pasur parasysh se forcat e sigurisë së Kosovës janë ende në fillet e saj?
Keni parasysh karta Adriatikut, përkësisht karta SBA Adriatik, është një strukturë e cila në vend parë synon të krijojë, të ofrojë një mundësi, një forum për ofrim pikpamjes, për aksionet përbashkëta, për veprimet përbashkëta në planin e mbrojtjes dhe sigurisë globale. Po nëna tjera, forca e sigurisë Kosovës në shtetësi të madhe po kthehet në një forcë të trajnuar si mbas standardeve më të larta të NATO-s. Dhe me që mundësi sa ka, Kosova do të në kohën e duhur do të filloj të marrë pjesë në operacione të ndryshme pasurojë si në botë. Dhe pse jo shumë shpejt edhe në Afganistan. Kosova do të ofroj atë që ka dhe mundësi që ka. Natyrisht i takon komandës supreme në këtë rast në Afganistan nëse do të konsideroj të në nevojshme që të shfrytëzoj edhe atë që mund të ofroj Kosova. Po deri atëherë ne duhet jemi realist, do me thamë, ka ende disa pengesa politike së parasitën para Kosovës, në rrafshin e integrimit në strukturët ndryshme, edhe këtu, që do që tjetë, unë kam dësim që gjitha këto pengesa dhe pasarësi do të eliminohen në kohën e durë.
Zoti Hyseni, ju po ashtu do të merrni pjesë edhe në samitin tradicional në Dubrovnik që organizohet nga Kroacia. Çfarë prisni në fakt nga ky samit?
Po, samiti i Kroacisë 2010 ka 2-3 sesione plenare tematike. Ministrat e jashtëm ku do të flasë edhe unë do të përqendrohen në vizionin e ardhshëm të Evropës juglindore, përkësisht vizionin e ardhshëm të Ballkanit perëndimor, do të thoja unë këtë rast më shumë, për integrime evropiane dhe euroatlantike përgjithsisht. Është një samit tradicional i cili sjell në të njëjtin vend përfaqësues të rajonit gjithsesi, po edhe përfaqësues nga bota. Rasti mirë për të takuar, për të pasur takimet ndryshme bilaterale, për të kombinuar mendime, ide, dhe gjithsesi ngjarje e mirë dhe rasti mirë për promovimin e mëtejmë të Kosovës.
Zoti Ministër, edhe kësaj herë është raportuar se Serbia bojkoton samitin për shkak të pjesëmarrjes Kosovës. Si mund të arrihet bashkëpunimi rajonal i duhur për integrimet evropiane, gjë që është edhe njëra nga temat e samitit, nëse vazhdohet me këtë trend?
nuk mund të arrijet, nga ana e Serbisë nuk mund të arrijet, asë një loj bashkëpunimi rajonal nëse Serbia nuk merë pjesë dhe në vazhdimësi refuzon nismat rajonale. Unë nuk do të komentoj më shumë, sepse nuk më takon mua të them arsyet pse Serbia do me hanë dhe gjithësi është përkesavje që Serbia vazhdon të mbetet rob i një politike totalisht të gabuar, një politike e cila në vend të ofrimit dhe mirëkuptimit të advokon dhe qënë mesazhe të përçarjes, të mosfajtimeve, të mëteme të thella, dhe kjo është përkeqardhje, ka që mund të.
Po, përsa ndikon me gjitha të zotin minister edhe të gvendet tjera të rajonit, ky bojkotim duke marë parasysh se në samitit të tila,
nuk do të mund ndikoj, se gjithë si jo në fatë gjatë, sepse nuk mund të mbetët i gjithë të rajoni ose gjithë vendet Balkanit për nëndimor të mbetën peng i qëndrimeve të një vendi në këtë rast Republikës Serbisë dhe Serbia nuk mund të mbaj peng avancimin drejt bashkimit e vërën të gjithë rajonit për kohë gjatë dhe kjo unë besoj do të vijë dita shpet kur edhe do t'i fuhet Serbisë qatë.
Skënder Hyseni, ministri punëve të jashtme të Kosovës. Pasojnë kronikat nga Prishtina. Rezoluta për Kosovën e miratuar dje në Parlamentin Evropian vlerësohet të jetë një mbështetje e fuqishme diplomatike për Prishtinën zyrtare dhe sinjal i rëndësishëm për Kosovën në prag të prezantimit të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kronike Dona Pecit.
Analistja Verena Knaus thot se rezoluta për Kosovën e miratuar të enjtë në legjislativën evropian është një mbështetje e rëndësishme për procesin integrues të Kosovës në bashkimin evropian dhe thekson nevojën që edhe për shkak të mungesës së pesë njohjeve nga ky mekanizëm, BE-ja të ketë konsensus sa i përket proceseve të ndryshme siç është ai i liberalizimit të vizave për Kosovën.
It is true that the European Parliament has no executive or direct power over those five member states.
Është vërtetë se Parlamenti Evropian nuk ka fuqi ekzekutive ose direkte mbi këto 5 shtete anëtare, por kjo ka dërguar një sinjal të fuqishëm dhe të rëndësishëm te qeveritë e këtyre vendeve, e gjithashtu te Komisioni dhe institucionet përgjegjëse evropiane, që perspektiva e Kosovës është anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe se ardhmja e Kosovës varet nga konsensusi, tha ajo. Pavarësisht faktit që i mungon karakteri obligues, rezoluta e miratuar me 455 vota për, 155 kundër dhe 28 abstenime nga ligjvënësit evropian, sipas profesorit të marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti, qartëson të ardhmën politike të Kosovës.
Në kuptimin politik ose në kuptimin e trysnisë ndaj qeverive të vendeve përkatëse, mendoj se është një sinjal shumë i fuqishëm dhe që jep krejtësisht drejtë një shile në kuptimin që Kosova nuk ka rrugë tjetër për pos integrimit BE-s dhe mbetet në përkushtimin e këtyre vendeve që ta hapin rrugën sa më shpejt që tjetë e mundër.
Hoti theksoi se rezoluta e Parlamentit Evropian për Kosovën vjen në një kohë shumë të përshtatshme të agjendës diplomatike kosovare. Kosova dhe Serbia janë në pritje të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe edhe pse, siç tha Hoti, janë të pakta gjasat që rezoluta të merret parasysh në finalizimin e këtij dokumenti. Ajo flet në favor të stabilitetit që ka sjell me vete pavarësia e Kosovës.
Pola Serbe në procesin gjyqësor ka dhënë shumë argumente që pavarësia e Kosovës ose shpallja e njëanshme e pavarësisë Kosovës krijon destabilitet dhe thirrjet në këtë moment të Parlamentit Evropian mendoj se janë të mirëseardhura.
Prishtina zyrtare ndërkaq që mbetet të vazhdojë veprimet e veta në drejtim të përmbushjes së kritereve karsh integrimit në Bashkimin Evropian, vlerëson analistja Knaus.
I think the message to the Kosovo government should be yes, they are friends.
Mendoj se mesazhi për qeverinë e Kosovës është po, ka miq në Evropë, është Parlamenti Evropian, ka një perspektivë. Punoni me Parlamentin, por realizoni me të vërtet reformat, theksoi Knaus. Ndryshimi i qasjes së pesë shteteve anëtare të BE-s karshi Kosovës thuhet se ka të bëjë më shumë me zhvillimet e brendshme politike të shteteve në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Derisa zyrtarët e prokurorisë serbe për krimet të luftës në Serbi kanë deklaruar se janë duke vazhduar punët për të kuptuar nëse ekziston një varrezë masive në rudnicë, përfaqësuesit e komisionit qeveritar për të pagjeturit në Prishtinë shprehin bindjet e tyre se në atë vend ekziston varreza masive. Kronike Arton Konushevcit.
Fillimin e një shpimi për varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi, ku dyshohet se janë varrosur rreth 250 shqiptarë të vrarë në luftë, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, Prenk Gjetaj, e konsideron si të rëndësishëm. Gjetaj, i cili dje ka qëndruar në vendin e ngjarjes, thotë se pas dhënies së informacioneve nga dëshmitarë të ndryshëm, ka filluar një gërmim i tillë.
Gjykata për krime lufte dhe prokuroria kanë filluar hetimet, fillimisht kanë bërë shpimet për analiza geofizike të strukturës së tokës, a ka pas lëvizje apo jo. Kështu që në vendin e dyshuar, sipas dëshmive që kemi, janë bërë gjetje 11 shpime në thellësi madje deri në 6 metra dhe mostrat në ato shpime janë marrë për analiza. Për këtë këto punime i kanë bërë institucionet serbe, na kemi asistuar vetëm si vëzhgues.
Përfaqësuesit e prokurorisë serbe për krimet e luftës në Serbi kanë deklaruar se janë duke vazhduar punët dhe kanë sqaruar se për një kohë të shpejt mund të dihet se çka ka ndodhur në atë zonë. Ndryshe edhe zyrtarët e Uleksit nga afër kanë vëzhguar fillimin e punëve për shpimin e tokës në rudnicë. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi nuk ka mundur të flasë shumë për rastin, por ka konfirmuar se punimet dhe ulumtimet për një varrezë të dyshuar në Serbi kanë filluar.
Punimet për analizimin e terrenit në rudnicë të Rashkës kanë filluar dje. E Uleksi ka qenë atje prezent në cilësinë e vëzhguesit.
Megjithatë, pavarësisht rezultatit të analizave që mund të dalin nga fakulteti ndërtimitarisë në Beograd, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit Prenk Gjetaj i tha Radios Evropa e Lirë se pala kosovare do të kërkojë që në vendin e dyshuar të fillojë gërmimi i thellë dhe largimi i dheut.
Shpimi veç konstaton strukturën e ndryshimit të shtresave të dheut. Kjo do të jetë vetëm një ndihmës në këtë drejtim, sepse na vazhdojmë prapë në bazë të dëshmive dhe informacione që kemi të këmgullim që ai vend duhet të hapet, sepse dëshmitari i ynë këmgull dhe është shumë i sigur se aty është varrez masive.
Gjatë shpimeve të djeshme në 11 vende, Gjetaj shprehu dyshimin e tij se në metrin e parë dhe të dytë është treguar se ka pasur rëshqitje dheu.
Kam dyshuar se ka pas lëvizje të shtresave të dheut, sidomos në përfundimin e metrit të parë të shtresave të dytë deri edhe në të tretin. Do të thotë se aty ka pas lëvizje tokës, por shpimet janë bën në formë cikcak dhe mund të mos qellohet drejt për drejt aty.
Në varrezën masive në Rashkë dyshohet se janë rreth 250 trupa të shqiptarëve të vrarë në konfliktin e vitit 1998-1999. Trupat e të vrarëve dyshohet se janë dërguar në Serbi nga forcat ushtarake dhe policore serbe. Autoritetet në Kosovë janë shprehur të bindur se qeveria serbe ka qenë në dieni për këto krime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Pason një kronikë nga Shkupi. Faj për paraqitjen e grupeve vehabiste në Maqedoni qëndron edhe në mosgatishmërinë e shtetit për t'u përballur me këto lëvizje radikale, thonë analistët politik. Kronike Suf Kadriut.
Institucionet shtetërore nuk duhet të heshtin, por të ndërmarrin masa energjike për luftimin e çdo paraqitje radikale në cilin do të qoftë komunitet, pasi nga veprimtaria e tyre pozon shtetin në përgjithësi. Thot analisti Albert Mustiu duke komentuar intervistën e kryetarit të Bashkësisë Islame Sulejman Recepi dhe në Radios Evropa e Lirë, në të cilën ai reagon ndaj pasivitetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme për luftimin e grupeve vehabiste. Mustiu thot se me një heshtje të këtill shteti ka tendenca të njollosë një komunitet të caktuar.
Mendoj se pikrisht edhe shkaqet në thel të kësaj dukurie janë se shteti nuk reagon në mënyrë adekuate me instrumentet të cilat i ka ndaj problemeve të cilat paraqiten një komunitet. Normalisht problemet që i ka brenda Bashkisë Islame duhet tentojë që mënyrë paqësore me dialog, me debat i realizoj, por kur ka pamundësi që të njëjtën ta bëj, sigurisht që institucionet e sistemit duhet të ndihmojnë që të njëjtat i realizoj.
Deklaroi Musliu duke shtuar se shteti në rastin e grupeve vehabiste duhet të veprojë ngjajshëm, sikur edhe me problemin e paradokshëm të Kishës Ortodokse Maqedonase, e cila rrezikon të përçarin nga veprimtaria e personave të caktuar, por që ndërhyri me gjithë forcën, madje edhe duke burgosur klerik të caktuar për të vendosur rendin në këtë bashkësi fetare. Por analisti tjetër Mersel Bilalli thotë se situata duhet të kapërcehet përmes dialogut e jo me ndërhyrjen e institucioneve, pasi në këtë rast situata do të përkeqësohej edhe më shumë. Bilalli konsideron se gjithë kjo që po ndodh kohëve të fundit ka për qëllim marrjen e kontrollit ndaj BFI-s dhe në këtë rast të kundërshtarët të nuk zgjedhin mjete.
Gjithsesi pra duhet të hapet një dialog normal, demokratik i hapur me gjitha forcat
mendimin e intelektualit që kjo te kalohet. Çdo kërkesë që shteti të intervenojë apo me etiketa të ndryshme duke diskualifikuar kundërshtar, mendoj se vetëm do ta komplikojë situatën.
Ndërkohë analisti Albert Musliu mbështet prononcimet e kreut të BFI-s se nga lëvizjet e vehabiste nuk pusën vetëm se komuniteti islam, por edhe shteti në përgjithësi, andaj edhe duhet të vepruar në drejtim të luftimit të elementeve të këtilla radikal.
Dami sigurisht do të jetë më i madh jo vetëm brenda komunitetit islam, por sigurisht do të radikalizojë edhe do të tensionojë marrëdhënien edhe me bashkitë fetare të tjera në Maqedoni, që në afat të gjatë do të ishte dashme edhe për shqiptarët, por do të ishte dashme edhe për tjerët të cilët jetojnë në Maqedoni. Ashtu që mendoj se çdo veprim i cili definohet si radikal, i cili është kundër vlerave shoqërore kushtetuese të Maqedonisë, duhet ndaj tij të reagohet, që mos lejohet tensionimi i mëtejshëm i situatës.
Nga Ministria e Brendshme ditë më parë deklaruan se do të ndërmarrin masa vetëm pasi të kenë dëshmi të mjaftueshme mbi veprimtarinë e grupeve të këtilla, ndërkohë që kreu i BFI-s Sulejman Recepi tha se grupet e këtilla tashmë kanë vendosur kontrollin ndaj katër xhamive në Shkup, ndërsa përmes formave të ndryshme përpiqen të përfshihen edhe në partitë politike që përmes tyre të uzurpojnë bashkësinë fetare islame. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Irish Times që shkruan për luftimin e korrupsionit në Shqipëri nga ana e prokurorës e përditshme Ina Rama. Tekse nga ky artikull për transmitim ka përgatitur Valona Teliqi.
Prokurori apal femër e Shqipërisë ka të arritura që sistemin juridik irlandez e turpëron, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Irish Times. Në satirën politike Qeni Shakaji, roli fiksuesit politik Robert De Niro sugjeron një plan të fillimit të luftës me Shqipërinë për ta shmangur kujdesin ndaj një indiskreti presidencial amerikan mbi bazën e asaj se askush nuk di asgjë për Shqipërinë. Si një vend i vogël i Ballkanit me një histori krenare por komplekse, me gjasë vetmja gjë që u shkakton neveri shqiptarëve, më tepër se anonimi Teti, është klisheja referimit ndaj tyre si kriminal gjenetik, shkruan Irish Times. Sipas organizatës Transparency International, Shqipëria është njëra nga vendet më të korruptuara në Ballkanin Perëndimor. Derisa pritni takimin me prokuroren e përgjithshme të Shqipërisë Ina Rama, e para femër në këtë post, ju keni një përshtypje të veçantë nga sasia e jashtëzakonshme e interesimit të mediave për të, ju duket se ju do të takoni një person që mund ta shkatërrojë atë stereotipin negativ për shqiptarët. Të Turat e saj flasin vet. Dy paraardhës të saj janë akuzuar dhe larguar nga zyra për marrje të rishvetit dhe kërkesa për marrjen e imunitetit të dy ministrave aktual me qëllim që të akuzohen. Rasti i parë i imunitetit ka të bëjë me keqmenaxhimin e 120 milion eurove të fondeve shtetërore në tenderimin e rrugës për në Kosovë. Rasti tjetër i profilit të lartë përfshin eksplodimin masiv në depon e municionit afër kryeqytetit Tirana, me çast u vran fëmijë që ishin të punësuar ilegalisht aty, shkruan Irish Times. Ju mund të imagjinoni se drejtësia mund të mbizotrojë në Shqipëri, por nuk ndodhi kështu për faktin se të dyja rastet e profilit të lartë ministror janë refuzuar nga gjykata supreme për shkaqe procedurale. Rasti i fundit në kuptimin e tolerancës qeveritare ndaj prokurorit të saj të përgjithshëm ndodhi kur Ina Rama ishte përpjekur të aftojë biznesmenin nga Bosnia Damir Fazliç për ta marrë në pyetje. Pavarësisht nga reputacioni lidhjeve me mafinë e energjisë në rajon, gazeta shkruan se prokurorët nuk ishin në gjendje ta zënë atë para saj të largohen nga Shqipëria. Vetëm pas paraqitjes së pamjeve në televizion, në të cilat shefi i policisë ishte filmuar duke e përsjellë zotin Fazliç në aeroplan, Ministria e Brendshme e pranoi se kishte dërguar policinë me qëllim që t'i parandaloj prokurorët për ta marrë në pyetje Fazliçin. Por çfarë arsyetimi ishte dhënë nga ministri për pengimin e kërkesës së kryeprokurorës për marrje në pyetje? Gazeta shkruan se është thënë se kërkesa ishte jo kushtetuese sepse ishte bërë me telefon. Në debaklin tjetër Irish Times shkruan se opozita ka akuzuar antarët afër të familjes së kryeministrit Sali Berisha dhe të ish-ministrit të jashtëm Lulzim Basha për lehtësimin e shitjes së një kompanie me seli në Kipro. Kjo kompani, pronë Damir Fazliçit, nuk ishte pasuri, por ishte shitur për 1.75 milion euro dhe kjo ka ngritur shqetësime për pastrim parash. Të gjithë që janë të përfshir fuqishëm i kanë hedhur poshtë keqbërjet. Kryeministri publikisht e ka përshkruar Fazliçin si mik të dashur, shkruan Irish Times. Kryeprokuroria Ina Rama u shëndërua nga personi për të cilin kryeministri kishte thënë se gëzon besimin e gjithë spektrit parlamentar në njeriun se ishte mjet i opozitës. E pyetur se si ky presion ndikon në familjen e saj, ajo tha se nëna e saj i mbledh të gjitha shkrimet në gazeta për të, por kur babai e pyet se si po ecën puna, ajo gjithmonë i thot un jam mirë, shkruan në fund Irish Times.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qaste dhe këndshme. Mirë dëgjofshim.